Ons geloof saam. Elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saambely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou saam na God se riglyne vir ons dankbaarheidslewe, soos hy dit vir ons opgeteken het in Romeine 12. En dan gebruik ons ook elkeen hierdie geleentheid om ons eie lewe ook hier aan te meet. Ons lees Romeine 12 vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees, veraf die wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskryf, dit is my reg om te straf en ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons lees tot sover. Wanneer ons ons eie lewe in die lig hiervan sien, dan besef ons dat ons ook almal tekortskiet en dat ons onheilig is voor 'n heilige Here. Kom ons bely dit nou deur saam te sing uit lied 231. Ons sing daar, heilig, 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 Here, U is heilig sonder perk, ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons sal werk, ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knie neer, ons kom pleit om U genade, Heer, verlos ons van die kwade, kom ons sing verse 1, 2 en 3, van die 2-3-1. Saam. Vader, al gaan ons soms deur beproewings, soos siekte en hartseer en depressie en ander dinge wat ons seer en moedeloos maak, dan kan ons, soos ons gesing het vanoggend, steeds juig en bly wees in U. Want U gee vir ons hulp. U gee vir ons krag. U maak ons voete soos die van 'n ribbok. En selfs op hoë plekke laat U ons veilig loop. Ons dankie vir die heerlike rusdag wat U vir ons gegee het. En dankie dat ons elke Sondag die geleentheid het om hier te kom stil word en om hier gevoed en verkoop te word. om hier rus vir ons siele te kry. Dankie dat U ook vanoggend oor elkeen van ons U seën uitgespreek het. En dat ons nou saam verenig kan wees in ons gebed voor U. Dankie ook dat U nou self met ons gaan praat deur U woord. En so kan ons voortgaan. Ons het soveel om vanoggend voor dankbaar te wees. Here, ons kom vanoggend ook voor U, elkeen met ons eie omstandighede. Daar is baie van ons wat intense blydskap en vreugde, voorspoed beleef. Maar daar is ook baie van ons wat vanoggend met ons hartseer en ons siekte en ons bekommernisse en ons gebrokenheid voor U staan. Here, ons bring dit alles voor U. Ons dink in besonder aan almal wat met depressie en angstigheid worstel. Vader, U weet, daar is ook heel wat mense in ons eie gemeente wat vanoggend ook hier sit, wat al daardie paadjie gestap het of wat het steeds op die oomblik stap. Ons pleit vir genesing en uitkoms. Wees ook met almal wat siek is, almal wat swak geword het, ook elkeen wat nog herstel na operasies. Ons dink ook in die besonder aan Konrad vanoggend wat in die hospitaal is. Ons weet ook dat U die werk van die dokters sal seën, dat hulle ook die oorsaak sal kan bepaal. Vader, dankie dat ons ook weet dat U kan genees. Ons bid ook dat U dit sal doen, ook as dit U wil is. Ons pleit vir elkeen wat vanoggend hartseer is. Daar is heel wat van ons wat in die laaste jaar of wat ook kosbare geliefdes aan die dood afgestaan het. En wat juist op hierdie oomblik as gevolg daarvan ook swaarmoedigheid en depressie beleef, gaan ook met elkeen wat finansieel swaar kry en wat daardeur teneergedruk word, smeek dat U ook daar sal uitkoms gee. So bid ons vir elkeen wat deur beproewings gaan, wat het ook al mag wees. Ons bid dat U hierdie dinge sal gebruik in ons lewens, om ons ook nader te bring aan U. Vader, ons gaan nou saam luister na U woord. Ons bid dat U deur die Gees in ons elkeen sal werk. Ons is opgewonde oor dit wat U deur die woord en die Gees nou vir ons gaan sê. Amen. Kom ons sing nou saam uit Psalm 46. Ons gaan daarvan verse 1, 3 en 6 sing. Psalm 46 is op die melodie Ein feste Burg is unser Gott van Martin Luther. Dis 'n lied wat hy geskryf het tydens die reformatie. 'N lied wat hulle ook gesing het, gereeld, toe hulle vervolging vir hulle geloof beleef het, baie van hulle doodgemaak is, het hulle in hierdie lied ook vertroue gevind in die Here. Kom ons sing verse 1, 3 en 6, ons sing in vers 3, die Heer is daar, hy hou die wag, so gaan die donker uur dan om, hy red, en wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom, in wilde kruis gedruis het, nasies opgebruis, en koninkryke sink, die Heer se stem weer klink, 'n ganse wêreld beef voor hom. Kom ons sing verse 1, 3 en 6 van Psalm 46. Luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Daniël hoofstuk 3. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Duradal in die provinsie Babel. Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgevers, die tesorie amptenare, die regters, die landroste, al die hoofamptenare van die provinsies by mekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgevers, die tesorie amptenare, die regters, die landroste, al die hoofamptenare van die provinsie by mekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. 'N aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, die hele word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van die trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verklaar het. Hulle het vir koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lank lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word. Maar die majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steer aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadneser het vir hulle gesê, Is het waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp of 'n ander blaas- of muziekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word en watter God sal julle uit my mag kan red. Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser wit geword van woede, vir Sadrag, Mesag en Abednego in opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy leiwag beveel om vir Sadrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgevers gevra, Het ons dan nie drie manne vasgebind en in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond gekom. Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgevers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens gesproei was nie, en dat hulle klere en niks makeer nie. Jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego, kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek 'n bevel uit dat enige persoon, watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n pynhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel. Ons lees tot sover, ons fokus op hierdie woorde van Sadrag, Mesag en Abednego in vers 17 en 18, waar hulle vir die koning sê, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Ons is steeds besig met ons reeks preke uit die boek Daniël. En verlede week het ons onder andere in Daniël 2 gesien dat God geheime oor die toekoms kan openbaar en dat hy in totale beheer is van die wêreldgeskiedenis. En Nebukadneser het ook hierdie dinge wat God kan doen met sy eie oë gesien. En Daniël het voor hom van het getuig, maar toch sien ons in Daniël 2 dat hy daarna nog vir Daniël offers bring en beskou hy ook nog nie God as die enigste ware God of as sy God nie. Ons sien Nebukadneser was ten spyte van het alles wat hy gesien het op daardie stadium nog steeds 'n heiden wat aan veel godery geglo het. En vandag hier in Daniël 3 sien ons hoe ver Nebukadneser nog was van waar God hom wou hê. En hoe vol hy van homself was. En dis hoe 'n mens soms kan wees. Hardkoppig. En hoe moeilik 'n mens soms kan verander. Maar ons sien ook vandag dat God vir Sadrag en Mesag en Abednego steeds in sy lewe gebruik. Want God is nog nie klaar met Nebukadneser nie. Al vat het ook baie tyd. God is immers lankmoedig en geduldig. Ons teksgedeelte begin om te vertel dat koning Nebukadneser 'n reuse beeld van 30 meter hoog en 3 meter breed in die Dieradal laat oprig het. Die beeld was dus basies 10 verdiepings hoog en het was heeltemal met goud oorgetrek. Nou die Bybel vertel nie vir ons precies hoe die beeld gelyk het nie, maar wat ons wel kan aflei is dat die beeldhouwerk waarskynlik verband gehou het met een van die Babyloniese gode, waarskynlik hulle hoofgod Bel. En so 'n reuse konstruksie was natuurlik ook 'n status simbool vir 'n koning en 'n manier waarop hy sy mag en sy grootheid aan die wêreld kon vertoon. En daarom lees ons het Nebukadneser baie gemaak van die inwyding van die beeld. Ons lees in vers 2 en 3 dat hy al die hoogwaardigheidsbekleers van sy hele ryk genooi het vir hierdie groot dag. En natuurlik ook al die inwoners van die ryk. Dit was 'n reuse staatsgeleentheid. En as almal by mekaar is op die groot inwydingsdag en voor die beeld kom staan, dan word hulle opgeroep om voor hierdie beeld te buig en te aanbid. En dan word ook die waarskuwing bygevoeg, wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in die brandende oond gegooi word. Mags vertoon. En nou sien ons dat almal met die geluid van die muziekinstrumente neergebuig het voor die beeld en het aanbid het. Behalwe 3 manne, Sadrag, Mesag en Abednego. Hulle staan en hulle weier om die beeld te aanbid. Een mens wonder altyd waar was Daniël daardie dag nie waar nie. Is het om heel waarskynlik verhinder om ook daar te wees, want ek glo as hy daar was, sou hy saam met sy 3 vriende gestaan het. Maar die res van die mense wat daar was, ook al die ander Jode, hulle buig saam en hulle blend in met die res. En dan moet ons nie dink dat dit wat hier gebeur het, nie ook met ons kan gebeur nie. Want die versoeking om voor 'n afgod of afgode te buig, is vandag steeds daar. Kom net op 'n baie subtieler manier na ons toe. Ons moet onthou, 'n afgod is enige iets wat jy in die plek van God stel, of waarin jy eerder jou vertroue stel as God. En ons allemaal weet, ons samenleving is vol sulke goed. Vandagse afgode waarvoor die massa's buig is, dinge soos my eie gemak en my geld, en my aardse besittings en my loopbaan en my status. Dis waarin baie mense vandag al hulle vertroue stel. En dan is daar ook nog die druk van die massa's om saam met hulle in te blend en aan die sonde van die wêreld mee te doen. Beleef jy ook hierdie druk in jou vriendekring of in jou groep daar by die skool of by die werk om soos die res ook maar saam te vloek of saam dronk te word of soos my vriende saam te slaap of saam na films en TV-reekse te kyk waarna kinders van die Here nie behoort te kyk nie. Dink ons sal saamstem, die druk is ook op ons, om maar saam met die massa's te buig en te maak soos die ander maak, nie waar nie. Sadrag en Mesag en Abednego het egter bly staan, en daarvan hou die Satan nie, as Godse kinders vir hom opstaan, en daarom lees ons, dat daar sekere galdeers gegaan het en die drie jode gaan verklaar het. En as het vanoggend hulle klag gelees. Nou wie die galdeers was, weet ons nie. Maar uit die manier waarop hulle die doodstraf wat die koning uitgevaardig het, beklemtoon, as ook die feit dat hierdie drie manne in beheer van die administrasie van Babel was, hoe hulle dit beklemtoon, kan ons aflei dat hulle heel waarskynlik jaloers was op Sadrag, Mesag en Abednego en die pos wat hulle bekleed en dat hulle hier 'n geleentheid gesien het om van hierdie drie manne ontslae te raak. En nou lees ons dat die koning woedend geword het toe hy hulle klag hoor en dat hy die drie manne laat roep het om voor hom te kom staan. En dan vra hy vir hulle, is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Hy gee dus vir hulle geleentheid om hulle self te verdedig, en ons sien ook dat hy vir hulle tweede kans gee, om sy God te dien, die beeld te aanbid. En net om homself te laat geld voor sy hoogwaardigheidsbekleers, voeg hy weer 'n keer die waarskuwing vir hulle by, maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red? Nebukadneser het al gesien, dat God magtig is om drome te kan gee, geheime oor die toekoms bekend te kan maak, so het ons verlede week in Daniël 2 gesien. Maar hy glo nog nie dat God so almagtig is, dat hy enige mens uit sy brandende oond kan red nie. En jy so kom daar 'n geleentheid om van ons God te getuig wat het wel kan doen en nog baie meer. En Sadrag, Mesag en Abednego sien die geleentheid en daarom antwoord hulle die koning, ons het ons God vir wie ons dien, hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Wat sien ons? Wanneer die geleentheid daarvoor reg is, dan getuig hierdie drie jong manne van hulle God, wat kan red, voor heidense koning. Net soos Daniël, laat hulle ook hulle lig skyn in 'n baie donker wêreld, donker tye, daar waar God hulle geplaas het. En jy kan dit ook doen. Maar hulle sê terselfde tyd ook onverskrokke vir die koning, selfs al sou God dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, en die goue beeld wat u laat oprig het nie sal aanbid nie. En hier sien ons die onverzetlikheid wat thuis hoort by Godse kinders, wanneer het werkelijk gaan oor kern Bybelse beginsels. God beveel ons in sy wet dat ons geen ander God mag hê nie, dat ons ook nie 'n beeld mag aanbid nie. En Sadrag, Mesag en Abednego het hierdie Bybelse beginsels geken, en daarop staan hulle onbeweeglik vas. En dis ook wat God van ons vra. Hy vra nie net van ons om te getuig oor hom vir die wat hom nie ken nie, ons moet dit natuurlik doen, maar hy vra ook van ons om onverzetlik op kern Bybelse beginsels te staan, wat hy vir ons in sy woord leer, en so ons lig te laat skyn. En daar is baie sulke beginsels in Godse woord, waarop ons onbeweeglik moet wees. Ongelukkig is daar te veel mense wat vandag Bybelse beginsels prysgee, of het eie willig in hulle lewens toepas, net om vir die wêreld of die tydsgees waarin ons leef aanvaarbaar te wees. Mag die Heilige Gees jou ook help om onverzetlik aan Godse Bybelse beginsels vas te hou, en dit uit te leef as het werklik nodig is, en nie maar net saam met die res te gaan nie. Die tweede saak wat ons hier sien is dat Sadrag, Mesag en Abednego getrou gebly het aan die Here ongeag wat die uitkom sou wees. Hulle antwoord van Nebukadneser, selfs al sou God dit nie doen nie, moet u weet dat ons die God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het nie, sal aanbid nie. Hulle dien God, en hulle is lief vir God, ongeag. Hulle bly getrou aan God deur dik en dun. Hulle dien God net vir wie hy is, en nie vir alles wat hy moontlik vir hulle kan doen nie. Ongelukkig kry mens ook vandag sommige mense wat God net dien vir alles wat hy vir hulle kan doen. Ons noem dit 'n selfsugtige godsdienst. Dit gaan uiteindelik in jou godsdienst net oor jouself en dit wat jy daaruit kan kry. Maar God deur sy gees ook jou help om hom te dien net vir wie hy is, en ongeag wat jy moontlik daaruit kan kry of nie. Mag het ook vir jou wees, soos vir Habakuk, wat ons vanoggend saam gesing het, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. En dan as die koning sien dat Sadrag, Mesag en Abednego nie sy bevel gaan gehoorsaam nie, vooral as hy besig is met sy magsvertoon en die vooral sy hoogwaardigheidsbekleers, dan word hy wit van woede. In die oorspronkelike taal staan daar letterlik dat sy liggaamstaal toe heeltemal verander het. En ons weet hoe iemand sy liggaamstaal kan verander as hy regtig woedend word. Hy was briesend en sy eer gekrenk. En daarom beveel hy dat die oond nog 7 keer warmer gemaak moet word. Hy het hierdie kinders van die Here wat op hulle waardes en hulle beginsels gestaan het, net tot op 'n punt verdra. Jy as toegewyde Christen, wat jou Christelike waardes en beginsels in 2018 wil uitleef, jy moet ook weet, dat die samelewing en die tydsgees waarin ons leef jou net tot op 'n punt gaan verdra. Hulle gaan jou verdra, solank jy jou geloof 'n privaat saak hou. En solank jou beginsels nie hulle openbare lewe of hulle besluite raak nie. Solank jy maar net saamgaan met die stroom en stil bly, al weet jy die Bybel sê dis verkeerd, sal hulle jou verdra. Maar laat jy nou net jou mond oopmaak in die openbaar oor die Christelike beginsels onderliggend aan 'n openbare kwessie. Dan sal jy sien hoe die woede ook teenoor jou losbreek. Ons het dit ook hierdie week in die media gesien met 'n vrou wat haar mond oopgemaak het oor pornografie. Hoe die woede teenoor haar losgebreek het. Mag die Heilige Gees ook vir jou die dapperheid gee om onverzettelik op die beginsels van Godse woord te staan. Al kan het ook vir jou persoonlik groot implikasies inhou. En daarna sien ons dat Nebukadneser sy sterkste manne van sy leiwag beveel het om Sadrach en Mesach en Abednego vas te bind en hulle somme met kleer en al in die oond te gooi. En ons sien dat die oond so warm was dat die sterk manne van Nebukadneser wat net na by die oond se bek gekom het, doodgebrand het. 'N Mens sal dus in so 'n oond nie eers 'n paar sekondes kan oorleef nie. Maar ons lees dat Sadrach, Mesach en Abednego vry en ongedeerd in die vuur oond rondgeloop het en dat daar was ook 'n vierde wese by hulle. Saam met hulle in die vlamme rondgeloop het en wat gelyk het soos 'n hemelwese. Waarskynlik 'n engel. God wys vir Nebukadneser dat hy 'n almagtige God is wat red. Selfs deur die vuur oordeen. En ons kan vir onsself net indink hoe verbaas Nebukadneser moes gewees het toe hy dit sien. En dan spring hy op en hy kom nader en hy roep hulle uit die oond uit. Ons sien die hoogwaardigheidsbekleers wat daar was daardie dag, het eerste nader gekom om hierdie drie manne te ondersoek. En dan vind hulle dat nie een van hulle gebrand is nie. Ons lees hulle hare was nie eers geskroei nie. Ook nie hulle klere het iets mekeer nie. Jy kon nie eers ruik dat hulle naby die vuur was nie. Dis 'n absolute wonderwerk. En Nebukadneser en al sy hoë amptenare sien dit met hulle eie oë. Dis wat ons God kan doen. En hy kan ook steeds vandag so wonderwerk doen in jou lewe. Maar as jy vra, red God altyd sy kinders so. Ons almal ken die geskiedenis van Abraham wat sy seun Isak moes gaan offer het. In Isak se geval het God hom gered van die offervuur. Hy hoef nie eers deur die vuur te gegaan het nie. Hier met Daniel se drie vriende het God sy kinders nie gered van die vuur nie, maar deur die vuur heen. En dit kan ook met jou gebeur. Soms dan spaar God jou nie die diep waters of die vuur nie. Soms moet jy ook daardeur. Maar dan is God al die pad saam met jou. En soms dan red God ook nie sy kinders van die vuur of van deur die vuur of deur enige ander vorm van teregstelling of beproeving nie. Ons weet dit ook. Al die gelowige martelare wat deur die eeue op brandstapels gesterf het, of deur guillotines of op watter ander wyse ook al, is bewys daarvan. God was wel saam met hulle daardeur. En hy het hulle op daardie manier na hom toe geneem. Wat sien ons dus? Dat God kan red, daaroor is geen twyfel nie. Maar of God sal red, Dit het met God se wil en sy besluit te doen. En daar kan ons nie vir God voorskryf nie. Maar berus ons by sy wil. Wat ons wel weet, is dat elke mens op aarde ook op pad was na 'n ander vuur, die ewige helse vuur. En van daardie helse vuur het God elkeen wat glo gered. Toe sy seun, ons Here Jesus, in ons plek al die pyn van die helse vuur deurgegaan het en ook al die angste van die helse vuur deurgegaan het aan die kruis. En van daardie vuur het God elkeen wat glo gered. So Sadrag, Mesag en Abednego vir Nebukadneser vertel het van God wat red, so kan jy ook vir elkeen om jou vertel van God wat red, deur ons Here Jesus. En dan sluit hierdie gedeelte af met Nebukadneser se reaksie op God se wonderbaarlike redding. Ons het dit vanoggend saam gelees. Hy eer die God van Sadrag, Mesag en Abednego en hy vaardig ook 'n bevel uit onder al die volke, nasies en tale dat niemand met minagting van die God van Israel mag praat nie. Israel se godsdiens ontvang dus beskerming. Maar ons sien ook dat Nebukadneser na dit alles nog steeds nie God beskou as sy God nie. En ook nog nie as die enigste ware God nie, want hy glo nog in ander gode. Maar God is nog steeds nie klaar met Nebukadneser nie, al vat het baie tyd. Want God is lankmoedig en geduldig. Volgende week gaan ons in Daniël 4 sien, hoe God hom uiteindelik bring waar hy hom wil hê. Kom ons sluit af. Het jy jouself al ooit ingedink hoe hierdie geskiedenis sou afgeloop het as Sadrag, Mesag en Abednego daardie dag onder al die druk gesoog het? En maar net saam met al die ander neergebuig het voor die beeld om hulle self te red. Jy al gedink wat sou gebeur het as hulle maar net gemaak het asof hulle bid, of as hulle gedink het, ach, sal maar net daardie tyd vir die Here om vergifnis vra. Dan sou daardie dag geen getuienis gewees het nie. God sou ook nie daardie dag vir Nebukadneser gewys het hoe groot hy is nie. Geen hoogwaardigheidsbekleer sou daardie dag die wonders gesien het wat God kan doen nie. Daar sou ook geen bevel uitgegaan het onder ander onder al die volke en nasies en tale oor hierdie God nie. Kan jy sien wat die reuse rimpelingseffek kan wees wanneer net 'n paar kinders van die Here getrou bly aan hom? Dit kan internasionaal 'n verskil maak. En dis ook jou taak as jy vandag hier uitstap. Bly getrou aan die Here. Jy gaan oral onder groot druk wees om jou beginsels prys te gee en om maar net in te blend met die massas. En dit gaan dalk ook vir jou groot implikasies inhou as jy dit nie doen nie. Maar bly jy getrou, ongeag van wat die uitkoms mag wees, en sien ook hoe God deur jou werk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U volgend vir ons kom wys het wat die reuse rimpelingseffek kan wees van 3 manne wat vir hulle geloof opstaan. Ons besef, ons is soos hulle ook onder geweldige druk om voor die afgode van ons eie tyd te buig of om maar net saam met die wêreld rondom ons mee te doen aan sonde. Vooral ons jong mense, ons kinders beleef hierdie druk.
Help ons om staande te bly. En nie maar soos die massa's rondom ons te maak nie. Help ons om onversetlik te wees as het werklik by Bybelse beginsels kom. Here, ons wil soos Daniel se drie vriende u lief hê en u dien ongeag. En net vir wie u is. Ons pleit dat u ons ook die dapperheid sal gee. Wanneer die wêreld en die samelewing en die tydsgees ons nie meer verdra nie. En dankie dat u ons vanoggend weer kom wys het dat u red. En dat u elkeen wat waarlik glo ook gered het van die helse vuur deur ons Here Jesus. Help ons ook om aan diegene rondom ons te getuig van u wat red. Deur ons Here Jesus. En dankie dat u ook met ons geduldig is. En dat u met elkeen van ons ook 'n pad stap. Soos met Nebukadneser. Ons dankie vir dit alles in Jesus se naam. Amen.